Latvija ir mūsu domas un darbi, sapņi un cerības, mērķi un sasniegumi. Mēs veidojam savu valsti.
Jau tuvākajā laikā ar reklāmām televīzijā iedzīvotājus mudinās brīvo naudu ieguldīt valsts vērtspapīros, nopērkot kraj obligācijas. No šodienas īpašā interneta mājaslapā kraj obligācijas LV var iegādāties 12 mēnešu, 5 un 10 gadu valsts parāda vērtspapīrus jeb kraj obligācijas, kas paredzētas tikai privātu personām. Latvijas centrālā depozitārija valdes priekšsēdētājs Indars Ašķuks uzsver, ka iegāde izveidota īpaši vienkārša, lai aizdošanas iespēja valstī būtu pieejama ikvienam.
2 līdz 3 minūšu laikā var iegādāties kraj obligācijas. Viss, kas ir nepieciešams, ir interneta pieslēgums datoram un kādas no Latvijas vadošo komercbanku internetbankas pieeja.
Kad lapa ir atvērta, redzams attiecīgās dienas vērtspapīra piedāvājums.
Interneta mājas lapā ievietots skaidrojošs materiāls, kā veikt iegādi. Minimālā kraj obligāciju pirkuma summa ir 30 lati. Valsts kasas pārvaldnieks Kaspars Āboliņš prognozē, ka kraj obligācijas varētu pirkt gan turīgie ļaudis ar prāviem iekrājumiem, gan arī tie, kas vēlas būt droši par saviem noguldījumiem.
Ja mēs skatāmies citu valstu pieredzi, tad tie apjomi, kas tiek piesaistīti ar kraj obligācijām no kopējā parāda apjoma svārstās no kādiem 0,9% līdz 6%, mēs plānojam, ka Latvijas gadījumā vairāku gadu laikā tas varētu sasniegt kādus 2% no kopējā parāda apjoma, ja naudas izteiksmē mēs runājam par kādiem 150 miljoniem latu.
Finanšu ministrs Andris Vilks uzsver, ka kraj obligācijas būs arī iespēja valstī dažādot aizņemšanās instrumentus un lielāku naudas daļu paturēt Latvijā.
Tas ir kopumā domāts tāpat, kā ja mēs aizņemamies tagad izlaižot valsts obligācijas Latvijā, kur mēs no bankām aizņemamies naudu, kā mēs ejot ārpus izlaižot Latvijas valsts parādzības, kur mūsu ārvalstu bankas investori pērk. Šeit mēs no iedzīvotājiem gribam šo daļu palielināt. Visās valstīs, kuri labprāt, ja viņiem ir kaut kas uzkrāts, labprāt to iegūdu valstī, nevis bankās vai citās ieguldījuma institūcijās. Un sevišķi tā solidaritāte jūtam krīžu laikā. Lietuvas valdība aicināja viņu ievies šo sistēmu un iedzīvotāji piekrīt. Un ļoti daudz ir Āzijas valsts un citu reģionu, kur iedzīvotāji saprot, ka nāk ar grūtāku periodu, ka valstī vajadzīgi šie līdzekļi, valsts jāaizņemās dāri kaut kur ārpusē.
Ar kraj obligācijām nevarēs spekulēt, tās nevarēs pārdot un dāvināt, tikai pārdot atpakaļ valstī vai arī sagaidīt to dzēšanas termiņu. Procentus paredzēts maksāt reizi gadā. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.